Slottet og sumpen.
Ja.
Slottet og sumpen.
Ja.
Jeg synes, det kan noget.
Men det synes jeg også. Altså, jeg synes også, det siger sådan lidt om det politiske landskab lige nu. Vi har det der land og by. Vi har sådan hele den her kamp mellem akademikere og sådan det konkrete arbejdende Danmark, ikke?
Jo. Jo. Altså, det giver os også mulighed for at tale om finanslov og politiske aftaler, men også Rasmus Prehn og hans misbrug af offentlige midler.
Der jamen, er det præcis. Hele. Og plus, der er et bogstavrim. Altså, yes og yes, slottet og sumpen. Bum, ja. Ej, hvor det spiller. Men altså, for helvede, vi mangler jo også en jingle. Har du nogen idé til, hvilken sådan stil, vi skal prøve at køre med?
Ja, jeg tænker på noget eller det her. Yeah.
Ja, det kan noget.
Ja.
Det er fedt. Mega fedt. Altså, det er jo også sådan, vi starter jo også sådan lidt rock and roll her. Men jeg synes også på en eller anden måde, vi skal have et eller andet tempo på. Det skal også gå lidt stærkt. Hvad med det her?
Ja. Jeg elsker det nummer.
Det er også totalt Jylland, ligesom dig og mig.
Ja.
Jyllandsk, eller byfest i Jylland, mand.
Åh, jeg har været til nogle gode koncerter. Ja, det er det.
De er også fede, de er fede. Men altså, vi er jo
det kan jeg godt lide.
Vi er nødt til at gøre et eller andet her i dag. Altså, vi skal jo i gang for hulen. Hvad med, at vi bare lige kører med denne her i dag?
Ja. Vi skal derud af, mand. Vi kører 100 kilometer i
timen. Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's nye politiske podcast. Vi skal ud over stepperne, valgkampen den banker på, og derfor kan du fremover hver eneste fredag høre os tage igennem ugens største, vildeste, mindste og mest nitty-gritty og allermest prekære historier. Jeg hedder Anne-Kristine Kramon.
Og jeg hedder Joachim B. Olsen, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lytte med. Og så er det op på branchen igen. For der er rødt i fine mænd, men det bliver
grønt igen, så vi kan komme derud af. Nå, Joachim, lad os lige gå i gang med at gennemgå ugens vigtigste historier. Der er jo det her gaslæk på de to Nord Stream-ledninger, som fylder meget, også i det politiske landskab. Østersøen ligner en stor SodaStream-maskine. Mm. Det er jo den her motorvej til naturgas mellem Rusland og Europa.
Mm.
Det er den russiske stat via Gazprom, det store firma, der ejer 51% af de her ledninger. Og det fiser bare ud med gas i Nordsøen. Hvad betyder det for os politisk?
Jamen altså, det betyder jo, at krigen i Ukraine, det er i hvert fald den fornemmelse, vi alle sammen sidder med, er rykket meget tæt på Danmark. Vi er nu inde i det, man kalder Danmarks økonomiske zone, hvor to af de her læk, de finder sted. Og det betyder jo, at Mette Frederiksen, hun er i gang med det, som Mette Frederiksen rigtig godt kan lide, nemlig krisehåndtering. Og det er jo en rolle, hun befinder sig ufattelig godt i. Jeg synes faktisk også, hun er ret god til sådan nogle ting. Men så er der jo lige det, at der står et valg lige for døren, foranledet af de radikale venstre, som jo har fyret regeringen efter tjenestemandslovens bestemmelser med 3 måneders varsel. Og det sætter jo, synes jeg, radikale i en lidt spøjs situation lige nu.
Ja, altså, vi har det her ultimatum, og nu er der selvfølgelig meget mere at snakke om. Skal vi lige prøve at høre, hvad Sofie Carsten Nielsen hun har sagt til DR om det her?
Vi har selvfølgelig også tænkt meget grundigt over det seneste døgn. Er der brug for et valg nu? Samtidig må jeg sige, vi står med en energikrise, en sikkerhedskrise, en inflationskrise. Vi er i krig økonomisk med Putin. Og det er jo også det, vi ser noget af nu og mærker og bliver usikre af. Men de kriser, de er ikke overstået hverken om 2, 4, 6 eller 8 måneder. Så vi har ikke brug for en 8 måneder lang valgkamp. Vi har brug for at komme op på den anden side og mødes og løse problemerne i fællesskab.
Altså når hun siger, vi har brug for, så er det Radikale Venstre har brug for. For jeg synes sagtens, man kan argumentere for, at det en regering har brug for i sådan en krise her, det er noget arbejdsro. Altså det her, det er stormagtspolitik på højeste klinge. Danmark, der skal holde tæt kontakt med allierede, hvor man skal vægte hvert et ord, man siger, fordi det er en ekstrem højspændt situation.
Jamen, og det er det jo, men omvendt så har vi også en ekstrem højspændt politisk situation bare i Danmark. Altså, den her valgkamp har jo, uden at være officiel valgkamp, kørt i måneder. Folk som dig og mig, vi sover med støvlerne på og er klar til at springe ud af sengen. Og spørgsmålet er, altså, vi sidder jo alle sammen med en forventning om, nu kommer det her valg næste uge, når Folketinget åbner, enten den 4. eller 5. oktober. Men omvendt så har, altså der er jo en eller anden pointe i, at vi kan jo heller ikke have folk, politikere, der ligger og fjoller rundt på gader og stræder og skal indsamle stemmer, når netop den her situation er så højspændt. Men vi har jo også et embedsværk, som ikke går i valgkamp. Vi har jo et embedsværk, som er i stand til at løse de problematikker, der måtte opstå hen ad vejen. Og det kan jo også være, at Sofie Carsten Nielsen har en pointe i, at det her, det er jo ikke bare lige nu. Mm. Det her, det kommer til at fortsætte i lang tid. Altså, så er der noget andet, så er der noget andet. Så det bliver meget, meget spændende. Og hun kan jo... Altså, der er jo meget på spil. Mm. Sofie Carsten Nielsen kan risikere at stå totalt afklædt.
Mm.
Og hvis hun erklærer mistillid til regeringen, det tror jeg, man netop også nu, fordi vinden blæser den vej, den gør ud fra Østersøen, der nærmest blæser gas ind over Danmark, at hun kunne blive voldsomt upopulær.
Jamen, det er det, jeg mener. Jeg mener, at der er en meget stor risiko for, at mange vælgere vil opfatte hende som meget selvcentreret politisk lige nu. Hun vil gerne have det her valg. Det har hun gerne vil have i lang tid. Hun har været utilfreds med regeringen stort set siden den blev dannet. Det er i direkte modstrid med Radikale Venstres selvforståelse at være støtteparti og ikke være i regering. Og derfor så prøver hun ligesom at få sin fortælling til ligesom at passe her. Men jeg tror, der sidder mange vælgere og tænker, det her det er jo en aktuel krise, der er lige nu i Nordsøen. Sofie Carsten Nielsen har ret i, at krigen i Ukraine går ikke væk, inflationen går ikke væk, det vil også være der om nogle måneder. Men det er sådan meget radikal, synes jeg, logik, der er på spil her, fordi den tager ikke højde for, at der sidder nogle mennesker lige nu med nogle meget akutte, aktuelle bekymringer for, hvad foregår der i Østersøen, hvad kan det føre til, og at det her, det er stormagtspolitik, og at en regering har meget, meget travlt lige nu med at koordinere med allieret osv. Og det er ret nok, embedsmændene, de kan assistere en regering, når der er krise. Men ellers så kan en regering jo ikke bruge embedsmænd under en valgkamp.
Suser over et bakketop og ser, at månen er stået op. Den sejler med os de sidste timer.
Og så skal vi videre til en anden aktuel historie her fra ugen. Den handler om, hvorvidt Mette Frederiksen bliver kaldt magtfuldkommen, fordi hun er en kvinde. Det sagde hun nemlig på Radio 4 i det program, der hedder Det Sidste Måltid. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde.
Hvordan mærker du den?
Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har vi aldrig hørt før i Danmark.
Den har ikke gået på dine mandlige forgængere?
Nej, jeg har aldrig hørt den. Og du kom, hvis Jakob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træder ind i det samme statsministerium, med den samme grundlov, med de samme regler, med den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem. Jeg har jo et kammeratskab, og man vil med en del af mine kolleger, som er statsminister i andre lande. Nogle af dem er dygtige, succesfulde, stærke politikere. Nogle af dem har klaret coronakrisen rigtig godt. Nu er der ikke så mange kvindelige kolleger, men når jeg taler med nogle af mine kvindelige kolleger, vi er udsat for det samme.
Fordi du også tænker, det er også en kønnet ting?
Det er det, da.
Ja, jeg sad så i går og googlede lidt. Fandt en artikel fra 2009, den er fra Politiken. Magtfuldkommen få. Igen. Det samme med en artikel fra Kristelig Fagblad. Nej, undskyld.
Kristelig Fagblad. Præsternes Fagblad.
Kristelig Dagblad selvfølgelig, ikke? Også om få tendens til magtfuldkommenhed. Og så noget, jeg synes, der var lidt sjovt, det var i samme artikel, der er det Foghs tidligere rådgiver, som advarer Fogh mod at blive ramt af den magtfuldkommenhed, der blev forgængeren Poul Nyrup Rasmussens skæbne. Altså, Poul Nyrup Rasmussen blev også kaldt for magtfuldkommenhed. Så når Mette Frederiksen siger, at det ikke er noget, der har ramt hendes forgænger, så er det forkert. De blev alle sammen kaldt for magtfuldkommen. Det er ikke noget nyt.
Ja, for hun siger jo også det her. Hun laver jo sådan en spot om at sige, at det her, det kommer ikke til at ske for Jakob og Søren. Nu har jeg jo selv beværtet tidligere et program, der har kun handlet om Mette Frederiksen og om regeringen. Og jeg har faktisk aldrig tænkt den kritik af hende, der kommer som kønnet. Altså, fordi den kønnede kritik er også på mange måder noget med ens udseende, hvad man har på, og hvordan man sådan gebærder sig i det offentlige rum. Og det har vi jo aldrig rigtig talt om. Vi har jo talt om, om hendes måde at lede landet på. Og på den måde, der synes jeg faktisk, at hun ikke er heldig, men jeg synes faktisk, hun er også gået fri af nogle ting, som vi har set. For eksempel en Helle Thorning, Gucci-Helle, og en ekstrem fokus på hendes udseende, og hvordan hun på den ene eller anden måde har opført sig. Og noget, jeg tænker, det er, at hun sætter sig selv i en mega risikabel situation, fordi at det kan være mega risikabelt at trække et offerkort, hvis ikke du kan få folk overbevist om, at du er et offer. Det er ikke en analyse, hun ligesom selv skal lave. Det er jo en analyse, der skulle komme fra en kommentator. Mm. Det er jo noget, vi skulle sidde og snakke om her i programmet og sige, det er da også for galt, at hun bliver behandlet sådan her, fordi hun er kvinde. Altså det er det der med selv at ligesom sige det. Fordi det er ikke en kritik af ting, man tillægger kønnet normalt, som eksempelvis tøj eller tasker, eller at hun har stået og grædt. Det har hun jo faktisk, men det så jeg egentlig heller ikke som en kønnet kritik, det der var. Og så er der noget med hendes sådan position i ligestillingsdebatten generelt, som gør, at det her nok bliver en lille smule problematisk for hende. Vi har jo set hende stemple enormt sent ind i MeToo-debatten, for eksempel. Altså, det var nærmest, der kom et opslag fra hende om, at vi finder os ikke i sexikane, men det kom altså sådan klokken kvart i luk, da alle andre offentlige opinion makers, eller hvad man skal sige, havde været ude at tage stilling til det her. Hun sidder i en regering, hun har en udenrigsminister, der har haft sex med en 15-årig. Hun har haft en Frank Jensen, som har måttet forlade en overborgmesterpost, uden at hun sådan for alvor har været ude at tage afstand til det her. Hun har haft en ansat i sekretariatet, der også har en del krænkelser og overgreb på samvittigheden. Og noget, jeg tænker eller kom til at tænke på, det var, da hun lavede den her, hendes egen podcast, hvor hun havde Helle Thorning-Schmidt inden, der talte de jo om, der var emnet ligestilling. Og dengang, der hæftede mig ved, at den måde, hun var i stand til at tale om ligestilling, det var sådan nogle meget generelle floskler med, altså sådan noget gennemtærsket noget med, at kvinder for eksempel er rigtig dårlige til at positionere sig selv til jobsamtaler. Altså, det var meget sådan gajol-æske ligestillingssnak. Og derfor, der tror jeg, at det er, derfor køber vi den ikke rigtigt, når hun kommer ud lige pludselig og selv vil trække det her kvindekort. For det første, fordi hun ikke har været specielt solidarisk, men også fordi, at det er ret tydeligt i den måde, hun kommunikerer om ligestilling, at det faktisk ikke måske er et emne, der lægger hende sådan specielt meget på sinde.
Nej, men det synes jeg er nogle rigtig gode pointer, men jeg synes også fordi, at hvis man sådan ser på det objektivt, ser på, hvad har hendes politiske projekt gået ud på, så har det jo gået ud på at centrere magt omkring statsministeriet. Det har hun været helt ærlig omkring, der skulle rykkes magt fra finansministeriet til statsministeriet. I sin tid ansatte, at hun gjorde hun Martin Rossen til medlem af regeringskoordinationsudvalg, uden at være minister. Hun har været helt åben i forhold til at sige, at der skulle være en magtsforskydelse fra embedsværket over til de folkevalgte. En helt legitim dagsorden, synes jeg. Men så er det også for en erfaren politiker, må det være fuldstændig uventet, at der kommer en kritik, som går på magtfuldkommenhed. Og der undrer det mig faktisk lidt, at hun også trækker det her kort, i stedet for ligesom, jeg er helt enig, man skal ikke selv trække offerkort, eller andre gør det, hvis det skal trækkes. Men det er også bare så forudsigelig en kritik.
Ja, og så er der noget, som altså hun siger det der med, når hun har talt med sine andre nordiske kollegaer og sådan noget. Hun vil så gerne piggybacke på Sanna Marin, den finske statsminister, eller hvad hedder det? Premierminister? Ej, statsminister. Som jo fik lækket den her video, hvor hun danser sammen med sine venner en eller anden aften. Det kunne lige så godt have været mig. Det kunne sandsynligvis også have været alle mulige andre. Det fik hun en masse kritik for, men hun piggybacker ligesom på den der opfattelse af, at kvinder ikke må være kvinder og have det sjovt. Mm. Det er også lidt det, hun forsøger, når hun refererer til de her andre nordiske statsminister. Og det tror jeg er et rigtig... det er rigtig dumt at tage den position, fordi det er jo ikke lige, fordi vi forbinder Mette Frederiksen med en, der har det festligt og morer sig. Altså, hun er jo sådan lidt stram i den måde, hun kommunikerer på.
Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, det er, at hun er så ukønnet i den måde, hun fører politik på.
Ja.
Altså, nu nævner du Helle Thorning, ikke? Altså, der var noget med noget... Altså, urimelig kritik, synes jeg jo, men der var, hun gjorde noget ud af, at hun faktisk var kvinde, altså lidt feminin påklædning, og det kunne hun godt lide, det var lidt farvestrålende og sådan noget. Men Frederiksen er hun ikke meget sådan steril?
Jo,
altså det var ikke meget sådan, altså kritikken går på den måde, hun leder regeringen på.
Ja.
Hvis en mand havde gjort præcis det samme som Mette Frederiksen, så garanterer jeg, at han også var blevet kaldt for magtfuldkommen. Det skal ikke få for lidt. Vi trykker sømmet i bund og brønder.
Skal vi ikke lige runde ugens meningsmålinger?
Jo, det skal vi. Det er noget, som vi vil gøre.
Det vil vi gøre hver eneste uge, fordi nu står vi jo lige på nippet til et valg, måske ikke, kommer an på, om vi får lappet de der gasledninger. Men det er jo vigtigere end nogensinde i den her valgperiode, hvordan de forskellige partier ligger.
Mm-hmm.
Og vi har jo hver eneste uge kommer der en måling fra Voxmeter.
Ja.
Og så har vi jo også i denne her uge en meningsmåling fra Megafon, som TV2 har fået lavet, som jo faktisk viser, at det er Lars Lykke, der kommer til at stå med de afgørende
mandater. Ja, altså man kan sige, jeg synes, enkle målinger, bla bla bla, men jeg synes, meningsmålinger er jo ligesom det bedste redskab, vi har til at ligesom sige, hvilken vej peger pilen. Og der har været to meningsmålinger, der har været Voxmeter. I Voxmeter, der har Rød Blok et flertal. Det har de ikke haft i lang tid. 49,2 mod 48,2 til Blå Blok.
Så det er meget snært. Stadig.
Ja, det er stadigvæk meget, meget tæt, men et lille skift til fordel for Rød Blok i Voxmeter. Og så er der nogle tendenser, og det er jo dem, man ligesom skal holde øje med, når man taler meningsmålinger. Den ene tendens, som nu er meget, meget klar, det er, at Venstre nu er større end K. I Voxmeter, der er det 14,1 mod 11,6, og det er en udbygning af det forspring, som Venstre indtog i sidste uge. Det er også et DF, der stadigvæk ligger rodet omkring...
Lige med det der Venstre og Konservativ, er det en Roche Medina Vasquez?
Jeg tror, det er
effekt, vi ser.
Jeg tror, det er en kombination. Det er en kombination af de her personsager, der har været omkring Søren Pape, både hans... det her med, at han ligesom har kørt et privat diplomati, og så også de her sager omkring hans nu eksmand. Men jeg tror også, at det er deres økonomiske politik, altså som de spillede ud med den 17. august, den her meget markante skattepolitik, væk med topskat, ned med selskabsskat, finansieret af lave offentlig forbrug. Klassisk konservativ politik, men som han på ingen måde har bakket baglands på. Men man må bare sige... lavere skat, det er ikke et emne, som er populært hos så særlig mange vælgere. Heller ikke, især ikke de vælgere, man kan trække hen over midten. Og K har faktisk trukket vælgere hen over midten. Så jeg tror, det er en kombination af de to ting, men det er i hvert fald en tendens, man ser nu i mange målinger. Og så er det her med DF, som jeg jo altså synes er interessant, fordi de ligger virkelig omkring spærregrænsen. Og DF er nu i samme situation som LA. Jeg synes, det er det bedste eksempel at sammenligne med. Men de er i samme situation, som LA var efter sidste valg, og det er det, der er vigtigt at holde fast i her, fordi LA havde ligesom var næsten ude af Folketinget, 2,4% fik de, og så havde de, kunne de bygge op efter sidste valgkamp. DF har ikke tid til at bygge op. Der er valg lige om lidt. Jeg synes, det er meget bekymrende for DF.
Og så der... vil du sætte penge på, om de kommer ind?
Altså, kommer de ind? Altså, jeg tror ikke, de kommer ind. Jeg tror ikke, de klarer den. Altså, jeg bygger det på, og jeg, altså, det kan jo sagtens være, at de gør. Det bliver jo super tæt, ikke?
Men, ja, hvis men jeg man skulle skal sætte... også se på, altså, man skal se på hvor meget kan de orkestrere. Det der deres problem lige nu, det er, at de udkommer ikke med ny politik. De har taget noget gammel vin på, og så hældt det på nogle nye, egentlig gamle flasker også, og så er det det, de ligesom serverer rundt omkring. Morten Messerschmidt, han kan godt være rigtig stærk i en valgkamp, han kan være stærk i debatter, han er skarp, ja, han er velformuleret.
Det er han. Men
er det nok?
Jamen problemet, altså jeg bygger det på, at man ser ofte, at tendenser bliver forstærket i en valgkamp. Ofte fordi, at de mange vælgere, som ikke har besluttet, hvor de skal sætte deres kryds, typisk ikke stemmer på partier, der er taberpartier for sit liv. Altså partier, der ligger til stor tilbagegang. Det hold gider man ikke være på. Og der har DF så en konkurrent i Inger Støjberg, som ligger stabilt uge efter uge på mellem 9-10% i meningsmålingerne. Hende kan de stemme på. Og derfor så kan jeg ikke rigtig se, hvor fremgangen skal komme fra. Du nævner selv med, at han er en ekstrem dygtig debattør. En af de absolut dygtigste i Folketinget. Men han var jo vildt profileret i valgkampen omkring afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Og det gav ingenting.
Nej, og man skal også tænke på, at der er jo enormt mange, der har forladt partiet. De har ikke specielt mange profiler tilbage. Nej. Og det er godt nok også et dårligt kort at have på hånden, at de kandidater, man stiller op, ikke er specielt kendte i offentligheden.
Det har de ikke. Altså, det er Morten Messerschmidt, der skal trække det der show der. Det kan man sige. Altså, han er en stærk profil. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvor fremgangen skal komme fra. Og så har vi Moderaterne i Voxmeter, der ligger til 2,4. I Voxmeter ligger de der. Og så er der den anden måling, og det er der, hvor de er rigtig interessante. Ikke? Det er så fra Megafon, som kom i torsdag. Og der er de så helt op på 4,7%. Og der får Rød Blok den dårligste måling siden 2015. De har 46,7%, 48,6% til Blå Blok, og med Moderaterne som tunge på vægtskolen. Og der må jeg bare sige, det er sådan noget, vi bliver med at tale om. Det irriterer mig grænseløst, fordi Lars Løkke kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen. Så det her, det er. Det er
men det siger han jo ikke. Altså, han bluffer i hvert fald ret tydeligt.
Det er det største bluff. Det kommer ikke til at ske. Ja, det tør jeg godt sætte penge på. Det kommer ikke til at ske. Han kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen.
Nej, og vi kan nok også godt regne ud, at folk, der lige nu overvejer at stemme på Moderaterne, sandsynligvis også har stemt blot.
80% af hans vælgere kommer fra Venstre. Og så er det bare lige tendensen til, at Venstre er større end K igen. Ja, den går igen i Voxmeter. 13,8 til Venstre, 12,8 til Konservative. DF på 2,0%, lige på spærregrænsen. Støjberg stabil igen på de 10%. Og så er der jo Alternativet,
som jo,
der har jo været den her...
Den her sammenlægning.
Ja, præcis.
Ja. Og Uffe Elbæk, der er vendt tilbage.
Ja, de stiger så fra 1,0 til 1,3. Det er jo nærmest... Ja, det betyder ikke så meget, fordi det er jo så de her vælgere fra... Grøn Alliance,
som de
samler op, ikke?
Som men tidligere altså, var Veganerpartiet.
Men altså, noget af det
parti, formerly known as Veganerpartiet.
Præcis.
Nu Grøn Alliance.
Ja, og de grønne, det her socialliberale grønne parti, de her to partier. Men der er jo så stemmespild på rød side, men det er jo så det, der er så vanvittigt spændende for mig. DF på 2,0%, så er potentialet for stemmespild jo også kæmpestort i Blå Blok. Det må man bare konstatere.
Ja.
Så spænding, den er intakt. Det er nogle helt fantastiske dramaer, der ligger og venter lige rundt om hjørnet. Både i forhold til, hvem der vinder, hvem der får regeringsmagt, men også de her dramaer omkring Moderaterne. Tidligere statsminister skal lave sit eget parti. Det er jo vildt Støjberg, rigsret dømt, som ligger til 10%. DF, måske det mest betydningsfulde parti i dansk politik de sidste 25 år. Andet størst ved folketingsvalget så sent til 2015, nu ligger potentielt og meget tæt på, hvis målingerne holder, at ryge ud af Folketinget. Hvor er det bare vildt.
Og hvor er det vildt, at vi skal dække det, Joachim.
Det bliver fantastisk.
Det glæder jeg mig sindssygt meget til.
Vi svinger helt ud til venstre og overhaler behændigt en svensker.
Regeringen har her til formiddag fremlagt sin 2030-plan.
Ja.
Joachim, hvad synes du om det?
Jamen altså, jeg må sige, det her, jeg kan næsten ikke være i det. For det første er det ikke nogen plan. Der er ingen plan. Det, som finansminister Nicolai Wammen har gjort, det er, at han har fremlagt nogle fremskrivninger, som han har lavet i Finansministeriet. Hvad er råderummet? Hvor mange penge er der? med den politik, der allerede er vedtaget? Hvordan udvikler demografien sig? Så har han opstillet nogle udfordringer. Vi mangler arbejdskraft både i det private og i det offentlige, og selvfølgelig klima skal altid nævnes. En meget vigtig dagsorden også for vælgerne. Men der er ikke nogen løsninger. Der er ikke noget, sådan kommer vi i mål. Vi vil gøre det og det og det for at skaffe den her arbejdskraft. Der er nogle henvisninger til det her udvalg, som er nedsat af Manina Schmidt i spidsen, økonomiprofessor for Aarhus Universitet, som jo har fået til opgave at ligesom finde på nogle anden generationsreformer. Det vil sige nogle ikke første generationsreformer, som er dem, man har skiftende regering har lavet gennem de sidste mange år, altså forkortelse af dagpenge, skattereformer, der øger beskæftigelsen, højere pensionsalder og sådan noget. Alt sådan noget, der går ondt på folk. Og det, jeg ikke kan klare...
Men prøv lige at forklare det med anden generationsreformer. Hvad betyder det?
Ja, det er sådan noget mere luftigt. Okay. Kort sagt er det noget, man ikke kan regne på i Finansministeriet, men det er sådan noget, der handler om at nedbringe sygefraværet. Hvis nu man kunne nedbringe sygefraværet, så ville det også øge beskæftigelsen jo. Så vil folk ikke være derhjemme og ligge syge, men så vil de arbejde i stedet for. Det lyder jo fornuftigt og godt, det er bare, hvordan pokker gør man det. Og man kan ikke regne med det. Altså, man kan ikke regne på det. Det kan være sådan noget med, hvordan får vi flere indvandrere i arbejde? Altså noget, vi har talt om de sidste 30 år. Også noget, som står i det her udspil, som man kalder for en plan, men det er jo en hensigtserklæring. Det er ikke en plan, det er hensigtserklæring. Vi vil have flere indvandrere i arbejde. Vi vil nedbringe sygefraværet. Vi vil have flere... Vi vil ikke tabe så mange unge på gulvet, der ikke får en uddannelse. Vi skal have flere, der tager en erhvervsuddannelse og sådan noget. Det er alt sammen ting, vi har hørt på i årtier, skiftende regeringer også. Men der er ikke nogen plan for, hvordan det skal ske. Og jeg synes simpelthen, det er så tyndt, når man står som finansminister med hele Finansministeriet bag sig, at man ikke kan komme med et eneste forslag til, hvordan man skal nå de mål, man siger, man skal nå for at løse de problemer, man har. Jeg synes, det er
men hvorfor kan man ikke det? Altså, og det er jo noget, der også under mig, det er, at det kun er Nicolai Wammen, der stiller sig frem og præsenterer den her store, i deres egen øjne, forkromet plan.
Det er fordi, der ikke er nogen politik i det. Altså, der er jo ikke nogen politik i det.
Men hvorfor så præsentere det, når der ikke er... Er det fordi, vi er på vej i valgkampen?
Ja, det tror jeg selvfølgelig, det dels af det. Man vil ikke fremlægge noget, der gør alt for ondt. Altså, man har selvfølgelig også i den her uge kommet med det her forslag om at ligesom halvere kandidatuddannelserne. Og det er sådan noget første generationsreform-agtigt, ikke? Men det er så det, der er. Og så synes jeg også, at bagtæppet for det her, altså at når man står og siger, at vi har de her kæmpe udfordringer, vi kommer til at mangle så meget arbejdskraft. Den her regering er den regering, som har øget beskæftigelsen mindst. De har simpelthen formået at overgå VLAK-regeringen, som jo havde kæmpe store ambitioner, men som ikke kunne skaffe flertal for dem. Regeringen har jo ikke forsøgt at lægge nogle planer frem, hvor man så ikke kunne skaffe flertal. Den har jo ikke haft nogen ambitioner på det område. Det var jo nærmest et erklæret mål fra starten. Slut med reformamok og så videre. Nu skulle der ro på og så videre. Og så står man så her og ridser de her kæmpe udfordringer op. Og jeg, det er sådan noget, vælgerne skal holde øje med, det synes jeg. Altså, når politikere ridser kæmpe store udfordringer op, tager en alvorlig mine på, og intet har gjort for at løse dem, og ikke kommer med nogen planer for, hvordan de skal løses, så er det bluff.
Jamen, hvordan skal man helt konkret, det synes jeg faktisk er mega interessant, hvordan skal man helt konkret som vælger kunne afkode det? Fordi det, at når han står der ved talerstolen og snakker om det her, så lyder det jo...
Ja, og det er det, han gerne vil have. Han vil gerne have det til at fremstå, som om der er en plan. Men der er ikke nogen... En plan, den indeholder jo en vej til, hvordan man når nogle mål. Hvordan man løser nogle problemer. Der står han... Altså, man har den fornemmelse, at hvis... Nogen på det pressemøde har spurgt Nicolai Wammen, hvad synes du egentlig om, at Rasmus Prehn han går og smider rundt om sig med skatteborgernes penge? Så har han sagt, den her regering fører en ansvarlig økonomisk politik. Altså det er bare det eneste, han står og siger, når han får konkrete spørgsmål til, hvordan de vil løse de her udfordringer, som de selv ridser op. Og han vil jo gerne have det til at fremstå som om, at regeringen netop har en plan for, hvordan vi løser de her udfordringer, som jeg tror, der faktisk er en ret stor bevidsthed om i befolkningen lige nu. Man kan konstatere, at den offentlige sektor er presset. Erhvervslivet skriger på arbejdskraft, må sige nej til milliarder og milliarder og milliarder af kroner, fordi de ikke har hænder nok osv. Hvorfor fremlægger man så ikke nogle konkrete forslag? Men det, man må gerne til at se sådan ud. Og så handler det selvfølgelig om, at vi skal i valgkamp lige om lidt. Og han vil ikke gøre noget af det, der virker, nemlig de der første generationsreformer, hvor man skubber nogle mennesker ud på arbejdsmarkedet. Og så bliver det sådan en gang
bla, bla, bla. Er det fordi, at det vil være for hårdt for vælgergruppen?
Ja, der er analysen, og den er temmelig sikkert også rigtig, at netop de vælgere, der kan afgøre, hvem der får valget, er ikke så interesseret i den type reformer. Det, altså man kan jo sige, at Lars Løkke efter finanskrisen, ikke, hvor man fremlagde reformer af dagpengesystemet og efterløn og hvad der nu var, ikke? Altså det var ikke ligefrem nogen home dinger.
Så er det bare ren kejserens nye klær, det her?
Ja, der er ingenting. Der er ingenting i det, vi så i dag.
Jeg synes lige, vi lige skal runde en lille, lidt mærkelig historie, der også har været fremme i ugens løb. Den handler om en 42-årig minister, chauffør, der er tiltalt for at bruge statsministeriets bil til dating. Og ifølge anklageskriftet, der har han haft sex med en kvinde på bagsædet. Det var et lille møde på det her bagsæde, der varede omkring 20 minutter på en parkeringsplads ved Amager Strandpark.
Romantic.
I tidsrummet mellem kl. 12 og kl. 14 den 24. juni 2021, står der altså i anklageskriftet. Og så står der, at chaufføren planlagde mødet alene med henblik på at opnå og videreføre en privat relation med kvinden. Så det, der sandsynligvis er sket her, det
er jo... knalle.
Ja, men præcis. Han har lavet en eller anden Tinder-profil, kunne man forestille sig, og så har han simpelthen lavet damer på at have adgang til en ministerbil. Ifølge anklageskriftet, der har han kørt rundt med 10 forskellige kvinder. Og ifølge den her tiltale, så er det grov forsømmelse og skødesløshed i tjenesten, fordi at kvinderne ikke har været sikkerhedsgodkendt. Så de må faktisk ikke komme ind i den her ministerbil. Og så er der rejst tiltale for misbrug af en betroet stilling, for brugstyveri af tjenestebiler, samt pligtforsømmelse. Og det er faktisk både foregået under Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, de her ting. Og så er der faktisk i den mere alvorlige ende også rejst tiltale for 2 voldtægter, hvor begge kvinder har gjort modstand og sagt fra. Og TV2 har lavet en ret vild afdækning af den her historie. De har afdækket, hvordan nogle af de her ting er foregået, mens han har været på tur med Mette Frederiksen. De kan fortælle, hvordan statsministeren i august 2021, ifølge flere medier, har været på Fyn. Og mens hun ligesom er optaget af programmet, så er den her chauffør tiltalt for, at han fra omkring kl. 16 til kl. 23, som chauffør i statsministeriet, har kørt en kvinde i tjenestebilen fra hendes bopæl i Svendborg til en restaurant, og så hjem igen. For at ifølge anklageskriftet opnå og videreføre en privat relation med kvinden. Og det samme sker så dagen efter bare i Holstebro. Så han har været vidt omkring. Og noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at den her sag, den skal afvikles over 9 dage. Så der er altså en del at komme efter.
Altså man kan i hvert fald sige, det man kan sige, når man er minister, altså man har en af dem, man har det tætteste forhold til, det er ens ministerchauffør, man bruger utrolig mange timer sammen. Og ministre er ofte meget, meget glade for deres chauffør. Det er også nogen, man kan føre private samtaler med osv. Så jeg kan ikke... Altså, det må være noget, der påvirker en lille smule.
Ja, når man har siddet i den der bil. Jeg så faktisk for nylig, at de har sådan været ude og klage over, at de faktisk har ret dårlige arbejdsvilkår. Fordi det skal stå til rådighed døgnet rundt. Altså, man kan jo blive vækket kl. 4 om natten, og så skal... En minister kører os et eller andet sted hen, og de har enormt mange overarbejdstimer.
Ja, meget ventetid.
Er det et hårdt
jeg har da været til fest nogle gange, hvor der var en del ministre, ikke? Og så er deres ministerbil holdt ude på parkeringspladsen, og så er de siddet der set på deres telefon.
Men noget andet, har du hørt om minister, der ligesom har brugt... det er fordi, jeg har hørt om minister, der også har brugt det her i datingøje med at simpelthen invitere damer op på ministerkontoret, og så... Ja. Det ved jeg ikke, om det er kumulfum, men jeg har bare hørt om en minister, der har gjort det et par gange.
Jeg har hørt, at det skulle være sket. Det må jeg nok erkende, men...
Jeg synes bare, det er noget underligt. Altså, har man ikke andet at komme til bord med, hvis man gerne vil lave damer, end at man kan fremvise en ministerbil eller et ministerkontor?
Der er jo noget, der kunne tyde på, at det virker.
Ja. Vi
svinger helt ud til venstre og overhaler behændigt en svensker.
Så skal vi jo, podcasten her, den hedder jo Slottet og Sumpen, og her til sidst i udsendelsen, der synes jeg, vi skal gå sådan helt ned i sumpen.
Mm.
Vi skal kåre ugens sumptrol. Hvem har ligesom opført sig som en lille trold, der står nede i sumpen og råber og skriger? Jeg ved ikke, om du har et bud på, hvem det kunne være, Joachim?
Ja, jeg vil gerne nominere Dansk Folkeparti.
Ja.
Og det vælger for et stunt, som de har lavet nogle gange faktisk. Men det er det her med, at de laver simpelthen en liste med navne over dem, som lige er blevet danske statsborger. DF har en politik, som jo er helt legitim om, at de synes, der er for mange, der får dansk statsborgerskab. Helt, helt legitim politik at have. Man kan være enig eller uenig. Men jeg synes, det her med, at deres navne ligesom skal offentliggøres, for at DF kan ligesom lave reklame for sig selv.
En
ikke?
Altså, simpelthen med folks navne.
Præcis, ja. Præcis. Det synes jeg, det bryder mig bare ikke om. Det er bare min personlige holdning, og jeg synes, det er meget sumpagtigt måde at føre politik på.
Det er meget intimiderende, og simpelthen...
Der er ikke nogen af dem, der har bedt om at få deres navne offentliggjort i en annonce for et politisk parti.
Nej, og de har jo fået statskundskab, fordi...
Statsborgerskab.
Fordi de har optjent retten til det, eller hvad man skal sige.
De har opfyldt de kriterier, som Folketinget har opstillet.
Ja, så det er jo ikke, der er jo ikke foregået noget hul om hej. Jeg synes også, det er du fuldstændig ret i. Det er meget aggressivt. Ja. Og det er jo noget, de har gjort også for 25 år siden. De har jo lavet den samme annonce tidligere. Det er jo en copy-paste, og det... viser måske igen, hvor det vi snakkede om tidligere, med at det er gammel vin på nye flasker.
Jeg har faktisk kendt en, der kom på den der liste for nogle år siden. Jeg sad selv i Folketinget. Og du ved, altså han synes ikke, det var sjovt. Og han var sådan, han gik til atletik, havde arbejde, passede sin skole, var frivillig i min atletikforening og konkurrerede osv. Og du ved, når man kender en af dem, og ikke synes, det er sjovt, og det er en fed måde at blive modtaget på, ja, så synes jeg, ja, det synes jeg skulle være meget sumpagtigt at gøre.
Ja, det er fuldstændig enig med dig i, at det er et eklatant fejlskud. Min nominerede i den her uge, det er Astrid Krag.
Ja.
Der var jo et debat i går torsdag i Ældresagen, hvor partilederne var samlet for at debattere vilkår for ældre. Og der var Inger Støjberg ikke til stede. Og Astrid Krag, hun er jo Danmarksmester i den disciplin, der hedder den bekymrede selfie. Eller den vrede selfie. Hun er utrolig god til at lægge selfies op på sin Facebook, hvor hun ser meget vred eller meget bekymret ud i ansigtet. Jeg optalte dem faktisk i 2021, der hun lavede 276. Så det vil sige, hver halvanden dag, der kommer der en selfie fra Astrid Krag. Og hun uploader sådan en selfie der, og så skriver hun, Hullabaloo, Inger Støjberg, hvor er du henne? I dag var alle partilederne samlet til debat hos Ældresagen. Bla 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 bla, men en partileder glimrede ved sit fravær. Inger Støjberg, hun sendte i stedet en kar. Det synes jeg virkelig er skuffende. Hvorfor vil Inger Støjberg ikke stille op til debat om, hvad Danmarksdemokraterne vil gøre for at sikre de ældre en bedre ældrepleje? Jeg synes, danskerne fortjener at vide, hvad det er for en ældrepolitik, man får med Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg.
Mm.
Og den her opdatering, den får 2600 likes, eller det gør det, har den fået her i optagende stund. Så swiper Inger lige ind i kommentarsporet og skriver... Hej Astrid. Jeg deltog i et møde hos minkavlerne i Jylland.
Altså, smak.
Mic drop, ikke? Det er som bekendt det erhverv, din statsminister ulovligt nedlagde, som stadig ikke har fået udbetalt erstatninger efter jeres ulovlige indgreb. Peter Skorup deltog i debatten hos Ældresagen, og hvis du ellers gik lidt mere op i at følge med, end at tage opstillet bekymrede selfies til din Facebook, så vil du vide, at Danmarksdemokraterne vil tilføre flere penge til ældreområdet og have mere frit valg for vores ældre. Med venlig hilsen, Inger. Og den her kommentar, den har altså fået 10.000 likes.
Oh.
Og det er altid ærgerligt, når en kommentar i kommentarsporet får flere likes end selve opslaget. Men jeg vil egentlig gerne nominere Astrid Krag, både for den her opdatering, men også hendes sådan generelle, enormt nedladende og vrede tone ofte.
Ja, altså nu bliver jeg også en lille smule subjektiv, fordi hun lagde også et opslag op, hvor hun ligesom anklagede Blå Blok for ligesom at beskylde Mette Frederiksen for at sige noget, hun ikke havde sagt. Og det var hun meget farvet over. Og der havde jeg jo, da jeg sad på borgen, der lagde hun engang en video op med en tale, jeg holdt på talerstolen i Folketinget, der handlede om, højere pensionsalder. Og så skamklippede hun den der video fuldstændig sønder sammen, så det fremstod som om, at jeg ville sætte pensionsalderen op udelukkende, så jeg kunne sænke skatten. Og jeg sagde meget, meget mere. Og der har jeg det bare lidt sådan, hvis der er nogen, der er dygtig til at forvride og forvrænge, hvad en politisk modstander har sagt, så er det Astrid Krag, og derfor synes jeg, det bliver enormt hyklerisk, når hun så beskylder sine modstandere for det samme.
Ja, og det er jo netop det der med, så skal hun jo bare lade være med at komme med den der kritik, så skal hun jo bare æde den, når det gælder hendes egen, men ja, det gør hun jo ikke.
Nej, det gør hun ikke.
Men skal vi blive enige om, at det er hende, eller?
Altså, nu kan man sige, jeg synes, det skal være DF, fordi det er livet, det andet, det er, sådan noget, det er jo lidt noget politisk fnider. Ja. Det rammer faktisk nogle mennesker.
Det har du ret i. Vi siger, at DF er ugens sumtrol i denne her uge. Suser over et bakketop, og ser, at månen er stået op. Den sejler med os de sidste timer. Så er vi med dette dyk ned i sumpen nået til vejs ende her i BT's nye politiske podcast, Slottet og Sumpen. Jeg hedder Anne-Kristine Kramon.
Og jeg hedder Joachim B. Olsen.
Tak fordi I lyttede med. Skulle vi egentlig have nævnt det der med, at vi begge to har været i Liberal Alliance?
Altså, de fleste ved jo godt, at jeg har været det, men jeg er det jo ikke mere.
Nej, altså... Men altså, ja, jeg synes bare på en eller anden måde, vi skulle have nævnt det.
Ja, det kan godt være. Altså, men altså, du forlod i hvert fald butikken med et ordentligt rabalder. Det tror jeg, der var mange, der lagde mærke til.
Ja, altså, jeg har heller ikke behov for at give dem en særlig god behandling, når jeg dækker dem, eller hvad man skal sige. Jeg smækkede jo rimelig meget med døren på vej ud.